Хемил құтқару атысы 0-1 жас. Баланың аузы көгеріп, мұрны көгеріп, тез ұрады. 120 басаласа, аяғы бейік арқа. Екі жауырын сүйегінің астыңғы жағы тұтасқан сызықтың ортасын бойлап артқа. Төменге қарай, арт, артынан 5 рет қағылады. Егер бөгде заты қыстырылмаса, дереу оңға бұрылып, сұқ саусақ пен ортаңғы саусақ пен кеуденің алдындағы екі омырау ұрпының жыбындал ортасынан төмен қарай 3 сантиметр айналасында басып, жалғасты 5 рет басады.